Ez dira amarrak, talde honetako lagunek hori esaten diguten arren, amarrak eta hogeita bi minutu ditugu, eta lehen agindu bezala, orain Ainhoa Iturberekin bat egingo dugu telefonoa bitarteko, eta bere ahotik, zazpigarren kongresu horretan esandakoak eta erabakitakoak, ene sindikatuak esandakoak eta erabakitakoak ezagutuko ditugu lehen eskutik esan oiden. Bezala, Ainhoa, egunon?
Egunon.
Zemoduz?
Ondo.
Lanpetuta, ez da?
Bai, bueno, lanpetuta, gaur hemen gauze, gazte izen dauz, sindikatu guztize bateratuta indogun ekitaldi baten, eta hemen tse gauz.
Ah, bai, ateratzekoak zineten, ez da, orain goizardian, eta juria ene alderantz, eta...
Hori da, bai.
Lehendakariari barazki batzuk eramaten, agian, edo...
bai, ez da dure zikioletan. Da, pentsinioen inguruen, ebakizuzelan reforma hori plantatuta dekiena, irurok eta zaskiruteak denbiko gula oindanok bier.
Bai.
Eta jubilazioan kontu hori, eta gero lan reforman inguruko zalaketa batzuk egingo dugu, eta mobilizazio bat egingo dugu.
Edarto, guk hori ez da hori gure asmoa, gaurkoan ez dizugu horretarako deitu, baizik eta ene Bizkaiaren zazpigarren kongresua aipatzeko, ez da hor oso gauza interesgarriak esan baitira eta erabaki ere bai, eta besteak beste, kongresuaren ardatzen nagusia zain izan den aipatuko dugu, ez da, zuek diozuenaren arabera, Ainhoa, elikadura burujabetzaren bidetik, nekazaritzaren garapen eredu berria aldarrikatu eta eraikitzeko oinarriak finkatzea da, ez da? Beraz, elikadura burujabetzaren bidetik jo nahi duzu argita garbi.
Hori da, kongresuan induguna izan da, alde batetik, ausnarketa sakon bat indugu gure goeriena, zelako egoeran aurkitzen garen gaur egun baserritzak guztizok, sektore guztizok, eta zeintzik izan diezen egoera horren arrazoiek, ez da? Egoera askotan zaratu dugu, zuen medio horretan, eta mobilizazio askon bitartez bai, inoizko egoera darrizena dela, holan jarraitu ezkero baserri mundu, eta guk ekoizteko, elikadura ekoizteko dekogun aukera hau herri moduen, urte oso gitzi barru dezagertuen godala, eta ikusi dugu, hori neurri handi baten dala indiezen politikan erruz, ez da? Eta politika horrek bai, Europa mailan indiezen politikak, eta bai, hemengo administrazioak indiezen politikakin heldu dala, ez, egoera larri horretara. Eta egoera larri hori aztertu eta gero, egiten duguna gabe bai, alternatiba bat ipintzen dugu maiganien, eta alternatiba hori dator, hemen, herri honetan, hemengoa jatekoaren bidetik, eta hemengoa jateko bide horretan izen bidala kalitatezko janari bat eta durailoturiko eredu baten, ez? Ez bakarrik hemen onako ekoiztie, baizik eta era baten ekoiztie eta hori, lurailoturik eta saltzeko era bat bebai eta baserritarrak bizitza duin bat edukitzeko era bat eri lotuta, ez?
Bai, eta nolabait etorkizunik egondadin gazte jendearen sarrerare nolabait bideratu, segurtatu, ez da hor bizimodu bat egon litekela, gazte jendeak ikusten badu, ezin bizi izan dagoela, espaita ausartuko baserrirako bide hartzen, ez da? Ez da baserrian gelditzen.
Bai, hori da, zogukarri eta gabe ikusten dugu. Herri batek bizitzeko gauza asko behar duz, baina gauza importantienetarikoa behar dagoena da jatea. Eta egun ero jaten dugu.
Bai.
Eta gaur egun egiten duguna da, janari guzti hori kanpotik ekartzen da. Kanpotik ekartzen da, beste herrialde batzutatik, eta horrek egiten duguna da, horko beste herrialdetako baserritar horrek dezagertzeraino eroan, eta baita gu. Orduen, horren aurrien, zelan egongo da relegorik, olako egoera baten, ezinezkoa da jendizartzi, olako bier batera, eta orduen planteatzen dugu zen irtenbidek horretatik datoz, ez da? Eta hor gero, alternatiba konkretu edo orokor horren barruen, ikusten dugu ja, apurka-apurka, zigara lantzen, nekazarea moduko planteamentuek, edo edo matadero txikizena, bueno, loka, lekuko mataderuena erralde moduko alternatibak, eta ikusten dugu horrek badoa zela aurrera, ez?
Eta funtzionatzen duela, ez da, eta emaitza oso onak ezin hobeak ematen dituela.
Bai, hori da, ikusten da, ba, bueno, nekazaren kasuen, konsumitzaiek pozik dauz, jaten da bielako kalidadezko jai bat, eta, bueno, nekazarearako hor lanien dauzen bazaritarrak, ba, bueno, duintasunez bizi aldirez, eta gero, ba, bueno, ba, erralde nola ikusten da, Euskal Herri mailan bildotzak ezin zaldu da bizenien, eta prezio oso txarra jasutzen ari bizenien hartzaiak, ba, bueno, ba, bizkaiko bildotza marka horrekin, eta erralde zuzenien hemen hil eta nengo karnitzen zalduta, ba, bueno, ba, prezio duin bate lortzen ari garela, eta bueno, kalitatezko generoa jaten ari dala gizartien.
Apur bat elikadura buru jabetzaz ari gara guzti hau esan da, Ainhoa, eta igual, datu bat inoiz zuei entzun dizuetana, harritu ninduen, azta, zenbaterainoko mendekotasuna daukagun kanpoko produktuetatik, eta zenbaterainoko autonomia daukagu euskaldunok ba, elikadurari dagokionez. Euneko hogeira heltzen da guk ekoizten duguna edo gutxiago da?
Euskal Herri guzti jartzen badugu kontuten, iparraldien askoz be maila handiagoan esango dugu diezela guru jabe, zentzu horretan, ez, elikagaizek ekoiztien. Orduan, hartzen badugu osotasunien, euneko hogei inguru izango zan.
Bai.
Baina hartzen badugu gure probintzize, gubitzikaren Bizkaian, ba, hor ez da heltzen, Euneko amarrera bez,
osea...
Euneko amarrera bez, horrek esan gure deu, jaten dugun euneko laro eta amarra kanpotik ekartun dala.
Amar generotatik 9 kanpokoak direla, eta horretarako bitartekariak, horretarako erregaiak, horretarako itsasontziak, kamioiak eta hegazkinak behar direla, ez da? Guk Txileko, ez dakiz ze fruta jateko adibidez.
Hori da. Eta, bueno, Txileko fruta izango bazan, bueno, ez dakit, baina gauzieda ez nie, okelie, egun ero jaten dugu zen gauzek, ogize bera, urune, hori guzti, hori ekartzen dala kanpotik. Bueno, ba, noso nos jatea fruta tropical bat, ba, bueno, ez? Baina, jatut, egun ero kotasun behar guzti horrek biezela kanpotik ekartzen diezenak. Eta bueno, guk... ba, hori da oso tristi herri bat entzat eta oso arriskutzu ere bai.
Eta genero horiek guztiak dira guk eduki badauzkagunak edo eduki ditzakegunak, irina, ogia, ez da git, alakoak eduki badauzkagu guk, ez da?
Hori da, bueno, ja euki ez deko guz, ba, esan dugun arrazoi horregatik, ba, zaretxarragia oso gitzi galditzen garelako, eta herri moduen ekoizteko deko gune, ba, kapazitate hori galdu egin doguleko, ez da? Baina aukerie sortzeko horrek elikadurak hemen, bai, eta ez dira hainbeste urte guzti hori hemen ekoiztu dugu. Aldaketa guzti hau orain da 50 urteko kontua da. Apur bat botatzen badozu atzerantza, ez, gogoratzen badozu, ba, orain dela 40 urte edo 50 urte herrietan bertan egoten zan banetarik.
Bai, bai, hola da, bai. Supermerkatuak geroago hasi ziren, ez da, no?
Hori da, multinazionala gero... Gerotxo bazitzen jartzen, gure
ba, ba, eski horrein, bizitzan. Horrein pensatzen dugu beti danik egon direla alako supermerkatu handiak denetarik saltzen dutenak, eta baina hori da, horrein dela, hogeita mar, bost urte inguruko kontu bat besterik ez.
Hori da.
Itz oso gogorrak dituzu, eta justifikatuak, esanko nokenik, egungo ereduaz, ezta, momentu batean hause esaten duzu, Ainhoa. Merkatuaren deregularizazioan eta espekulazioan oinarrituta, gaur egun inposatzen den eredua salatu beharra dago. Eredu honek, nekazaritza prezioak suntxitzeaz gain, laguntza eta produzio eskubideen salerosketaren inguruan iruzurra bultzatu du. Iruzurreraino heldu dira kontuak.
Bai, argi eta garbi orain aldu diezela kontuen. Iruzurre egunerokotasuna bihurtu da elikadura kontuen. Eta, bueno, ba, adibide argizek, guk askotan egin dugu merkatu gardenak salatzeko zelako gehiagik erizek egiten dien elikadura iagaz, ez? Ba, irazen gendun batu den adibidez, eta piperra esaten zane euneko zazpireuneko gehitzen jakola, prezizioa. Uneko zazpire, uneko margena dekola.
Ez dago arrazoirik hori egiteko, inolakorik ere, ez dago justifikazio.
Orduen, guk esaten dugu, bueno, distribuzioa enpresak, bizi behar bide, bale, existitu behar bide, baina ezin da biena da, holako abuso bat egin. Ha, ezin duzuzuk, gauza bateri, uneko zazpire, una kargatu. Eta gainer hori egiten duzu, ekoizten dagoen lepora, ekoizten dagoenaren lepora, eta erosten dagoenaren lepora.
Bai, bai.
Orduan, hori holan ezin da jarraitu izaten. Eta gero, administrazioak guzti hori kontrolatu alda beraren baten. Askotan eta askotan esan dugu bai, presioen datoki bat behar dela, ikusteko zelan sortzen diezen presioak, ez da? Zemata bai. Benidiako ekoiztu dagoenari, eta gero hor zelan joan diezen garatzen horreke, aztakeri horrek.
Urratxez, bueno, urratxez eta mailaz zelan handitzen diren, ez da? Izan ere, hor kaltetuenak beti dira bi muturrak, ez da? Alde batetik ekoizlea eta bestetik eroslea, ez da?
Hori da, eta bueno, gero aipatu dozunen espekulazio eta merkatu zabaltze horren inguruan beba, iba ikusten dugu Europatik egiten diezen politikatan, ba, laguntza publiko izugarrizek emoten diezela esportazioari. Esportazioari ona heltzeko hemen ekoizten diezen produktu bardinek, bai hemen ekoiztiek kostatzen dana, baina asko ere merkiago dumpin deitzen den kontu hori, ez? Eta hori ez da gertatzen Frantzian ez nie ekoiztea hemen baino merkiagoa dalako. Aha. Gertatzen da, Europak ematen dizkielako laguntzak hori ona importatzeko, ez? Eta dauz laguntzak importazioari, oso laguntza handiak, eszedenteak importatzeko.
Bai.
Eta orduan, ona heltzen bada hemen ekoiztea kostatu jakuna baino merkiago ba, ezinezkoa da hori hemen ateratzea.
Horre, administrazioa ari zarete salatzen, ari zarete kritikatzen behin eta berriro eta adibidez, Bizkaiko Foru Aldundiari dagokionez honako hau esaten duzu, Bizkaiko Foru Aldundiare ez dago baserritarren eskaerei behar bezala erantzuten, basogintzari lentasuna ematen segitzen baitu.
Bai, ba, hori da ikusi duguna adibidez, orain presupuestoko onartu biezenien, diputazioak aurkeztu duzen presupuestoak, bain da biena izan da, nekazaritzarako, orokorrien, nekazal sektorietarako, ba esne sektorie, okelie, hortuarizek, edo baita laguntza planetarako, gaztiek instalatzeko laguntza planetarako, dauzen laguntzak, jaitsi egin da bez, lehen baino kopuru txikizagoa da, aurrekoan egon dana baino txikizagoa, baina basogintzarako kopuru launeko gehi bat egon da be. Eta basogintzan, bultzotzen da biena da gainera, pinuaren landaketie.
Pinua, den arretzen duen zuaitza, ez da,
aspaldiko urte. Pinuaren landaketa, eta bai. Klaro, pinua ja urte asko da ez dala errentagarria. Bai. Hemen, ze gero egur hori, ba, bueno, ba, bardina gartotzen da jateko gazmo duen, ez da, etortzen da, ba, txiletik edo landetatik, etortzen da asko zere merke hau.
Bai.
Arrazi bardinen gaitik, etortzen da asko zere merke hau dauzelako laguntzak. Restituzioa dauzelako, baina bueno, hori da errealitatea eta hori da rentagarriz, egurrez da rentagarriz, gainera egurre ezin dugu jan, ez? Orduen, ba, eta gero gainera horrei lotuta ikusten ari gara, zelan sortzen oz, faiatzen ari diezen ipintzen honek biomasa plantak.
Bai, bai, bai.
Biomasako...
Gernik bueno, aldean bat, ez da, errigoiti aldean.
Bai, errigoiti aldean, bueno, ja proiektu eta guzti hor daugai ganean, bueno, alegazinak egin dugu, eta borroka bat da borde bai, azita, baina, klaro, hor planteatzen da biena da, bebai, olako planta, biomasa plantak, bueno, ba, hemengo basoetako podarrestoakin, eta, bueno, ba, hori erretzean energia sortzearena, ez? Energia elektrikoa sortzearena, eta, klaro, horreri emondotzi ez orain laguntzak, horrek pinudi horiek landatzeko, eta, bueno, ba, ez dugu ikusten inolako zentzuri dekonik horrek, ez?
Lengo lepotik burua esan hori denez. Uz dezagun kontua horretan, onaino bada gaizki egindakoak, guazen orain eneren ikuspegitik, azken galdera bezala gauzak, ondo bidean joatekotan, zelan egin beharko lirateken? Zein eredu bultzatu beharko genuken, Ainhoa?
Bueno, guke argitagarri ikusten dugu hori, ez, orain artekoaren porrota, eta argitagarri ikusten dugu hemen nekazal ereduek zeikusi asko dekola. Nekazal eredue, esaten dut, zelan ekoiztu, ekoizteko erie. Eta guk ikusten dugu, lurari loturiko eredu bet, lurra erabiltzen duen eredue, dala etorkizune dekon eredu bakarra. Zergaitik, eredu hori dalako kalitatezko ekoizpenak lortzeko era bakarra. Lurraldera lotutako nekazaritza eredue. Eta lurraldatutako nekazaritza eredu horrek salmenti edo bai eukibideu eragematen lotute, ez da? Apur bat honek multinazional eta distribuzio enpresa honen gainetik sortu behar dugu zare bat salmentarako. On nio gelditzen dire, ba, herrietako merkatuek, azteroko merkatuek, uste dugu politika aktibo eta sakon batzuk enbir diezela horrek bertizteko. Badakigu apuret gizarte dinamikien aurka joak edala, oinerrezen adalako zapatuen hartu karrotxue eta joan supermerkatuan dira, baina horre dozen duzun elikagaiz azkenien ez da osasuntzue.
Enua, barkatu, eta baina
ez da osasuntzue, ze azkenien badakigu zuen ekoiztuta dauen. Dau ekoiztuta era intensiboan, gai kimiko askorekin, era oso kutzakorrien, bai pertsona osasunerako eta bai naturaren osasunerako. Mm-hmm. Orduen, bultzatzen eta ikusten dugu bultzatu behar den eredu edala hori. Lurrari loturiko eredu bet, kalitatezko elikagaiek ekoiztuko deusena eta egingo deuena baserritarrak eta baserrira sartu nahi den jende gaztie era duin baten bizi alizetie. Hau den apur bet horrek irua ardatzak pentsatzen dugu ereduek lotu birauzela. Bestela, hemen diketan barruzetara, hemen ez da ino geratuko baserritik biziko banik eta likagairik ekoiztuko deuenik.
Eta gero eta dependienteagoak izango gara, kanpotik datozen elikagai eta multinazional hoiekiko, ez da?
Hori, izango gara ja, era bat, euneko egun dependienteak izango gara.
Eta hor galduak egongo gara, beraiek nahi dutenean eta erabakitzen dutenean, ba, goseak amorratzen egongo baikara inoiz, janari iturri hori moztu nahi badigute. Ba, oso argi gelditu da, lurrari lotutako nekazaritza eredua garatu eta bultzatu behar dugula, eta eredu nekazaritza eredu berri horretan, antzinakoa den nekazaritza eredu berri horretan esango genuke, ez da? Berreskuratzea, ez da, bagen eukana, ez da?
Berreskuratzea gure kulturaren eta nortasunaren zati handi bat berreskuratzea da. Guk elikagaiak ekoizteko eukidogun erie eta gure harremanetarako erie bebai berreskuratzea, ez?
Eta ene sindikatua ba jotake ari da horren aldeko lanetan eta horixe, kostatatu eta ba idatziz utzi nahi izan dute 7. ene Bizkaiaren 7. kongresu horretan. Ainhoa Iturbe, mila esker, ba kontu hauek gure entzuleengana ekartzeagatik eta hurrengo bartera arte esango dizugu.
Vale, zuri mila esker.
Ondo segi, agur.
Gerarte.